რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადენაია უძღვები. გამნიშნელოვანი, მაგრამ თითქოს ყოველას მიერ დაფარული პრობლემები წამოწია წინა პლანზე ბათუმის ტრაგედია.
ვთქვათ, რემონტს არ ჭირდება ნებართვა. აი, არ არის სწორი ტერმინი. არ ჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რემონტი, ანუ შეკეთება. და თავისთავში ყოველთვის გულისხმობდა არ შეხებას ძირ კონსტრუქციებთან.
ესკენ მოუწოდებს უფლებადამცველი ორგანიზაცია ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს მათთვის გაგზავნილ პირველ მიმართვაში.
ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები უნდა იყოს ინა პლანზე წამოწეული, უფრო მეტად ამ საკითხების გადაწყვეტის გარეშე ათასობით ადამიანი კონფლიქტის ორივე მხარეს არავდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების დღიურმა მაჩვენებელმა, რომელიც 4700-ს გასცდა. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 37-ით გაიზარდა, გამოჯანმრთელდა კიდევ 1623 ადამიანი. 24 საათში ჩატარებული 47723 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 4715 შემთხვევა. როგორც წესი, შაბათკვირის შემდეგ ტესტირების მაჩვენებელი იმატებს და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით გაზრდილია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რასაც ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში სამშაბათის სინდრომს უწოდებენ, თუმცა როგორც უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, წინა სამშაბათთან შედარებით სერიოზული ნახტომი და დაახლოებით 2000-ით მეტი ახალი შემთხვევაა.
დავიწყეთ თანდათან ახალი შემთხვევების მატება და თუ არ დავიცავთ რეკომენდაციებს, პირველ რიგში ეს არის პირბადე და ხასუსვა. პირბადე თუ არ დავიცავით ყველგან პირბადე და არ წავედით და არავიცერით, აი ერთი ნიუანსი რომ შემთხვევათა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე გადაცვლით ყველაზე ნაკლები გვაქვს ახლა ჩვენ თბილისში და აჭარაში. ყველაზე დაბალია ინციდენტობა, რატომ? ყველაზე მაღალი აცრის მაჩვენებელი თითქმის უკვე მიუახლოვდით 54% გვაქვს, 52 გასვლა, ანუ 60% ან თამასას მიუახლოვდით თბილისში. ასევე საკმაოდ მაღალი გვაქვს აჭარაში. დღევანდელი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი სამწუხაროდ გამოიკვეთა იმერეთი, რომელმაც 1000 გადააცილა. ასევე სერიოზულად არის სიტუაცია გაუარესებული კახეთში და სამეგრელოში. ამიტომ ყველგან მეტი 10 არის ჩასატარებელი, იმიტომ რომ 10 დაახლოებით 9 ჯერადობით იცავს ინფიცირებას.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, კორონავირუსის შემთხვევების მატება ფიქსირდება სწორედ იმ რეგიონებში, სადაც სხვებთან შედარებით აცრის მაჩვენებელი დაბალია. ზოგადად, ოქტომბრის განმავლობაში ვაქცინაციის მაჩვენებელმა საგრძნობლად იკლოდა დღეში 10000 აცრაც კი არ კეთდება, მაშინ როცა ეპიდემიოლოგები აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღის განმავლობაში სუმცირე 30000 აცრის გაკეთებას, რათა წლის ბოლომდე ქვეყანას მიეღწია სამიზნე მაჩვენებლისთვის. როგორც დღეს ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, ეპიციტუაციის გაუარესების ტენდენციის მიუხედავად საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე რაიმე ახალი შეზღუდვების დაწესებაზე მსჯელობა არ ყოფილა და რეკომენდაცია იყო მხოლოდ არსებული შეზღუდვების კონტროლის აუცილებლობაზე. მათ შორისაა პირბადის ტარება, როგორც დახურული ისე ღია სივრცეში, და როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ თქვა, მაგალითად პირბადის ტარების მაჩვენებელი დაახლოებით 45%-ზე ნაკლებია, ეს კი საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია. საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობის შეცვლა და გადაწყვეტილებების პროცესის გამჭვირვალვა მოითხოვა დღეს ოპოზიციურმა პარტია ლელომ. მისმა წარმომადგენელმა ანა ნაცვლიშვილმა პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საკოორდინაციო საბჭო საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობით უნდა ჩამოყალიბდეს, რაც არ უნდა კარგი ხალხი იყოს საბჭოში, არსებითად არაფერი შეიცვლება, თუ ისევ დახურულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას, განაცხადა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, დღეს არანაირი გარანტია არ არსებობს, რომ საბჭო როგორც კოლექტიური ორგანო ისე ფუნქციონირებს, ამიტომ ის შემადგენლობაში უნდა შევიდნენ ჯანდაცვის სისტემის მენეჯერული მართვის მცოდნე პირები, ადამიანები, ვისაც საჯარო პოლიტიკის გამოცდილება აქვს და დამოუკიდებელი ექსპერტები და ოპოზიციის წარმომადგენლებია. ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, საზოგადოებას არ აქვს წვდომა არგუმენტებზე, თუ რაზე დაყნობით იღებს საბჭოს დღევანდელი შემადგენლობა გადაწყვეტილებებს. პატიმრობაში მყოფმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა დღეს კიდევ ერთი მიმართვა გავრცელა. მისი შინაარსი მედიას ადვოკატებმა გააცნეს. სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ყოველდღიური გაუარესების მიუხედავად შიმშილობის შეწყვეტას არ აპირებს, რადგან ეს ამჟამად მის ხელთ არსებული ბრძოლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ჩემს გათავისუფლებას არჩევნების მეორე ტურამდე მივახციოთ, რათა თქვენთან ერთად შევძლო გარდაუვალი გამარჯვების დაცვა, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მრავალრიცხოვნობა ზეგ და მწყობრი ქმედებების შემდგომ. მიხეილ სააკაშვილი ამ მიმართვით გულისხმობდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში ზეგ და გეგმელ საპროტესტო აქციას სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დღეს უარყო ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაწესებულების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით სამარტო საკანში იმყოფება. პენიტენციური სამსახურის განცხადებით, სააკაშვილს დაწესებულებაში შესახლებისთანავე ადმინისტრაციამ შესთავაზა თანამესაკნესთან ერთად ყოფნა, თუმცა მან კატეგორიული უარი განაცხადა, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით. პენიტენციური სამსახურის განცხადებითვე შესაბამისად მიხალ სააკაშვილი საკანში მარტო მოთავსდა პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომ სააკაშვილის თანაგუნდელები მასთან შეხვედრას ვერ ახერხებენ, პენიტენციური სამსახური ამ ინფორმაციასაც სიცრუეს უწოდებს და აცხადებს, რომ წინააღმდეგ სადასტურებს, თუნდაც დღის განმავლობაში მიხალ სააკაშვილთან განხორციელებული არაერთი ვიზიტი, რომელიც მედია საშუალებებითაც შუქდება. შეხება პირად ექიმს, რომელიც გუშინ აცხადებდა, რომ მიხალ სააკაშვილთან შეხვედრას ვერ მიაღწია. პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ პირადი ექიმი მიხალ სააკაშვილთან უკვე რამდენჯერმე იმყოფებოდა, ამიტომ პენიტენციურ სამსახურს ხელახალი ვიზიტისთვის ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად განცხადებით უნდა მიმართოს და დაასაბუთოს შეხვედრა. დადგენილი წესის შესაბამისად სამსახური განიხილავს მის განცხადებასო, ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში დღეს გაგრძელდა ქალაქის ცენტრში სახლის ნგრევის შედეგად გარდაცვლილთა სამოქალაქო პანაშვიდი. 8 ოქტომბერს შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილის დანგრევის შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი, მათგან 3 ბავშვი. პოლიციის მიერ დაკავებულია და სასამართლოს გადაწყვეტილები წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება 3 პირი, რომლებსაც ბრალად ედება სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა და მძიმე შედეგი გამოიწვია. პროკურატურის თანახმად ერთ-ერთი ბრალდებული ანაზღაურების სანაცვლოდ შეუთანხმდა ორ ფიზიკურ პირს კორპუსის პირველ სართულზე მისაკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ ბინებში სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების თაობაზე, რაც მოიცავდა როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კედლების მოშლას, ამან კი სახლის ნგრევა გამოიწვია. თავად ბრალდებულები ამას უარყოფენ. ბათუმის ტრაგედიამ კი წინა პლანზე წამოწია საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ თითქოს ყველას მიერ დაფარული პრობლემები. ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძე გააგრძელებს.
8 ოქტომბერს ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევას, რომელსაც 9 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მოქალაქეების გააქტიურება მოყვა. ბათუმელების დიდმა ნაწილმა სპეციალისტებს და მერიის შესაბამის სამსახურს მიმართა კორპუსებში უსაფრთხოების გადამოწმების მოთხოვნით. სპეციალისტების მოსაზრებები უკანასკნელ დღეებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა საქართველოს დამსახურებულ არქიტექტორს, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გიარ Рамишвილს. Рамишвილი ამბობს, რომ 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული სახლი გასული საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში აშენებული, რომელსაც ტიპურ სახლებს უწოდებდნენ. იგი არ ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ კორპუსები ძალიან ხარისხიანად ნაშენი იყო. Рамишвილი მიიჩნევს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშენებლობების ხარისხი შესაძლოა ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო, თუმცა ამ წლებში ეკონომიკა უკვე ყევებს განიცდის და ეს სამშენებლო სფეროსაც დაეტყო.
მე პირადად ვერ მენდობი მაგ პერიოდის შენობებს. ბევრად ჯობია დღევანდელ შენობას, ეგეთ თეორიას მე არ მემხრობი. კონკრეტულად ეს შენობაც, ეს სახლიც მე მგონი რაღაც შერეული ტექნოლოგიითაა ნაშენები. ნუ პირველი სართული თვალსები მთლიანად აგურის იყო. შემდეგ რაღაც ანაკრები ელემენტები შემოვიდა, მაგალითად სარტყლის ბლოკები ანაკრები ელემენტებისგან აქ წვრილი ბლოკი შერეული ამ სილიკატურ აგურთან ერთად, აქ მსხვილი ბლოკი, საკედლე ბლოკები, მსხვილი ბლოკების ნახმარია როგორც ჩანს. ხრუტანიანი ფილებია გადახურებისთვის ნახმარი.
არქიტექტორი ამბობს, რომ ამ დეტალების ცოდნას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან სახლის აშენების ეს საბჭოთა სტანდარტი იმდენად განსხვავდება დღევანდელი სამშენებლო კონსტრუქციებისგან, რომ მშენებელმა ან ხელოსანმა, რომელმაც 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში მზიდი კედლების ჩამონგრევა გადაწყვიტა, არც კი იცოდა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული საყრდენი კედელი იყო. გამოძიების ვერსიას, რომ კორპუსის ჩამონგრევა განაპირობა მზიდი კედლების მოშლამ, გია რამიშვილი იზიარებს, რადგან სახლის ნგრევის ხასიათს ითვალისწინებს, როცა მისივე თქმით ნანგრევები არა ქუჩის ან ეზოს მხარეს, არამედ შიგნით ჩაიშალა. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მიზეზებს ექსპერტები ახლა იკვლევენ და საბოლოო პასუხიც გახდება ცნობილი, თუმცა მანამდე ფიქრობს, რომ
სავარაუდოდ ეს მზიდი კედელი გადიოდა ოროთახიანში, ესე იგი ერთი ნაწილს ასაკევებდა ოროთახიანს და ერთ ოთახიანს და ნაწილს ოროთახიანის შუაშიც გადიოდა, რომელზეც აი მზიდ კედელზე ჩამოდებული იყო ხრუტამიანი ფილები, ანუ ეგრეთ წოდებული სიმკარები. თუ ეს თეორია სწორია, შესაძლებელია ცნობილება გამოიწვია აი ხელოსნების შეცდომამ, თუ ეს კედელი ჩათვალეს, მზიდი კედელი არამზედა ჩათვალეს, შეიძლება მოტყუდნენ იმის გამო, რომ სარტყლის ბლოკები დღევანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე თეგონაც ჩამოსული, ანუ კარკასული შენობა წარმოიგინეს. შესაძლებელია ამ სარტყლის ბლოკმა შეიყვანა შეცდომაში.
ქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ სარემონტო სამუშაოებზე ქალაქის მუნიციპალიტეტი ნებართვეს არ გასცემს, ამიტომ პასუხისმგებლობას იხსნიან. თუმცა მოსაზრებას არ ეთანხმება არქიტექტორი, არც იმას ეთანხმება, რომ ეს ტრაგედია მხოლოდ მეისრეებზე უნდა გადაწყდეს. გია რამიშვილი ფიქრობს, რომ პრობლემა კომპლექსურია, რადგან წარსულში წლების განმავლობაში მცდარი გადაწყვეტილებების შედეგი სწორედ ახლა დადგა.
თქვათ, რემონტს არ ჭირდება ნებართვა. არ არის სწორი ტერმინი. არ ჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რემონტი, ანუ შეკეთება. ეს ამას აქვს თავისი განმარტება კოდექსის და ჩვენი სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად და ყოველთვის ასე იყო, შეკეთება, რემონტი მარტივ საქმეთ ითვლებოდა და თავისთავში ყოველთვის გულისხმობდა არ შეხებას მზიდ კონსტრუქციებთან. ანუ აქ არ შეიძლება დადგეს მზიდ კონსტრუქციებზე რაიმე ფორმის ზემოქმედების საკითხი. როგორც კი ვეხებით მზიდ კონსტრუქციას, თუნდაც ნიშა გამოგვაქვს, რაღაც ხრეც ვაკეთებთ, ან ნებისმიერი შეხება არ აქვს მნიშვნელობა. ახლა ნუ გარდა იმისა, რომ შეიძლება ლურსმანი შეიძლება ალბათ ჩააჭერო, მაგრამ ნებისმიერ მეტნაკლებად სერიოზულ ცვლილებაზე მზიდი კონსტრუქციის გავდივარ რემონტის თემიდან და ეს უკვე არის ჩვეულებრივად რომელიღაცა არაპირველი კლასის შესაბამისი მშენებლობა. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ნებართვა.
გია რამიშვილი ამბობს, რომ პრობლემები სამშენებლო სფეროში რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დაიწყო, როცა ხელისუფლებამ მთლიანად მოიხსნა პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებული სანებართვო სამსახურებიდან კადრები ეტაპობრივად გაუშვეს. შემდეგ კი სახელმწიფო მიხვდა, რომ პასუხისმგებლობა სამშენებლო საქმიანობაზე ვიღაცას უნდა აეღო. ასეთი კი მენაშენე ან მშენებლობების დამკვეთი გახდა, შემდეგ შემსრულებელიც, თუმცა ამასთან გაჩნდა კადრების ლიცენზირებისა და პროფესიონალიზმის პრობლემაც.
კვალიფიციის განსაზღვრაც ჭირს, თქვათ, იგივე არქიტექტორებს რაღაც პერიოდი აქვთ მიცემული იმისთვის, რომ დადგინდეს, თქვათ, ლიცენზირების სერტიფიცირების საკითხი არქიტექტორების, ხო? 2022-დან თუ არ ხდება ახალი კოდექსის შესაბამისად. ისევე როგორც თქვათ, მშენებლის კვალიფიკაციაც დასადასტურებელია, ხო? რეალურად მენაშენებს ეს უნდა დაადგინოს ან გამოკითხვით, ან რაღაც სხვადასხვა გაურკვეველია. ამის რეესტრი, ამის აღრიცხვა, ამის დადასტურება დღეს არ არსებობს. არ არსებობს რამდენიმე წელია. საერთო ჯამში ეს რასურათიც მივიღეთ, საერთო ჯამში არის გამოწვეული სწორედ ამ უსისტემობის, არასერიოზულობის, არათანმიმდევრულობის გამო там когда рамодени ме შემთხვევა, როდესაც მეორე კურსელები მეუნებოდნენ, რომ უკვე დაპროექტებული და აშენებული მათი პროექტით აშენებულია 9 სართულიანი, 12 სართულიანი სახლები. ეს არის კატასტროფა იმ საზოგადოების. და მესამე და მეოთხე კურსზე ამბობდნენ, უკვე იგივე ადამიანები, უიმე თურმე ეს რა მექნია, რომ 1-2 წელი უნდათ იმის გასააზრებლად, რომ რამხელა პასუხისგებლობის საქმე ქონდა აღებული თავის თავზე, რა შედეგი შეიძლება დადგეს.
გია რამიშვილის თქმითვე, პასუხისგებლობა ნაწილდება სწორედ საზოგადოებაზე, რომელსაც თავისი корпуსის მოვლა პატრონობა ევალება. საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი ამხანაგობები корпуსში წარმოებული ნებისმიერი სამუშაოებით უნდა ინტერესდებოდეს. იქნება ეს რემონტი თუ მაგალითად მზიდი კედლის შეცვლა. რამიშვილის დაკვირვებით ძველი ბათუმის მაგალითზე მეზობლები ხშირად ერიდებიან და ინტერესდნენ თუ რა ინგრევა ან კეთდება მეზობლად ბინაში.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში უკანონო სამუშაოები განაახლეს. გავრცელებული ინფორმაციით ეს ხდება რამდენიმე ადგილას, მათ შორის ანტისაოკუპაციო მოძრაობა იუწყება, რომ ხურვალეთთან, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ორჭოსნისა და ყარაფილის მახლობლად და რომ იქ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების განახლების პროცესი მიმდინარეობს. ამის გამო კი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ინფორმირებული და ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ამოქმედებული. დღეს ჟენევაში გაიხსნა საერთაშორისო დისკუსიების 54 რაუნდი და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება სწორედ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. გარდა ამისა, როგორც საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში აცხადებენ, ისევ განიხილება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის საკითხი, ჰუმანიტარული პრობლემები, უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხები და ასე შემდეგ. დახლობით ამავე თემებზეა ლაპარაკი მიმართვაში, რომელიც უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ პირველად გაუგზავნა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს პირველად მიმართა და მათ მოქალაქეების უსაფრთხოებისა და უფლებების დასაცავად მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა. ინსტიტუტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოლაპარაკების პროცესში უმნიშვნელოვანესია ადამიანების უსაფრთხოებასთან და ძირითად უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების წინაპლანზე წამოწევა. შესაბამისად, ორგანიზაცია მოლაპარაკების მონაწილეებს მოუწოდებს სათანადო ყურადღება მიაქციონ იმ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე უკიდურესად ზარალდება მშვიდობიანი მოსახლეობა. აუცილებელია უკანასკნელ წლებში დაკეტილი ყველა საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნა. ადამიანებისთვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომების უფლების მისაცემად და ოჯახების გასამთლიანებლად უახლოეს მომავალში უნდა გაიხსნას ოძისი მოსაბრუნის, პერევი ქარწმანის, პერევი სინაგურის გადასასვლელები. ძიმე მდგომარეობა აფხაზეთის მიმართულებითაც. 7 ალტერნატიული გადასასვლელიდან დღეს მხოლოდ 2 მუშაობს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია უახლოეს მომავალში კვლავ გაიხსნას ხურჩანაბაკევის, სანტია ოტობაიას, თაგილონი შამგონას, ლეკუხონა ფახულანი, მუჟავა ლეკუხონას გადასასვლელები. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს ოკუპირებულ გალის და ახალგორის რაიონებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვაზე. გალის და ახალგორის რუსიფიკაციის საკითხებს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი დიდი ხანია სწავლობს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს ამ რაიონებში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მეტი ყურადღება გამოიჩინა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი ამბობს, რომ 6-4 წელიწადში დაბის სრული რუსიფიკაცია მოხდება. ამიტომ მისი აზრით საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ოკუპაციის პირობებში განვითარებულ ამბებს და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას.
6 კლასია რუსული, მომავალ წელს უკვე მე7-ე ზევით იქნება მერე-მერე და 4 წელში აღარ იქნება ქართულენოვანი. ალბათ ძალიან ბევრი იზოლებული გახდება, რომ წამოიყვანოს ბავშვებიც იქიდან, იმიტომ რომ რუსებიც და ქართველებიც ქართულად გაიზარდნენ და რუსულად რატო უნდა ისწავლონ ან როგორ უნდა ისწავლონ. ნელა-ნელა მსგავსი ქმედებებით უნდათ ქართული მოსახლეობისაგან დაცალონ ახალგორი. აი ეგ არის საბოლოო მიზანი. აი რისთვის არსებობს სამხელო ორგანიზაციები თუ კი მსგავს საკითხებს ქმედითაც არ მიუდგებიან და არ გადაწყვეტავენ. კი ბატონო განცხადება გააკეთე და იმ განცხადებას ერთ ყურიდან შეუშვებენ და მეორედან გაუშვებენ რუსები. არც საერთაშორისო სამართალია, არც კანონი, მაგათთვის არაფერი არ არის. ძალკიდე მაგათ ჩვენ ვერ მოვერევით.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიმართვაში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს. მხარებმა უნდა მიიღონ ზომები უკანონო დაკავებების აღსაკვეთად და დაკავებული პირების გასათავისუფლებლად. 2020 წლის 30 სექტემბერს გალში ირაკლი ბეგუა აფხაზეთის დროშის დაცვისთვის დააკავეს. მხარეები მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაზე უნდა შეთანხმდნენ. უკანონო პატიმრობიდან უნდა გათავისუფლდეს ცხინვალში დაკავებული გენადი ბესტაევიც. მხარეები უნდა შეთანხმდნენ უკანონო ბორდერიზაციის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის აუცილებლობაზე, რაც ხელოვნურად ზრდის ადამიანების უკანონო დაკავების რისკებს. წერია ინსტიტუტის მიმართვაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთში პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მის საქმეში იკვეთება გადაადგილების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, სახეზეა დისკრიმინაციის სავარაუდო ნიშნები. ამიტომ ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების დაშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ჩვენ დღეს პირველად მივმართეთ შეხვედრის მონაწილეებს ასეთი რეკომენდაციებით. იგვაჩნია, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები უნდა იყოს ინფლანზე წამოწეული უფრო მეტად, ვიდრე აქამდე იყო. ამ საკითხების გადაწყვეტის გარეშე ათასობით ადამიანი კონფლიქტის ორივე მხარეს არალდება. წლების განმავლობაში არის დაგროვილი პრობლემები და რეკომენდაციები ეხება როგორც უკანასკნელ წლებში დაკეტილი საკონტროლო გამშვები პუნქტების გახსნას, ორივე მიმართულებით როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის, ვაქცინაციის პროცესის მაქსიმალურ ხელშეწყობას, რომ აუცილებელია მათ შორის ქართული მხარემ ასევე აღმოუჩინოს დახმარება ორივე რეგიონს ვაქცინაციის პროცესში, აუცილებელია განსაკუთრებით მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების დაბრუნება და ხელშეწყობა გალში და ახალგორში, რომელიც ბოლო წლებში ფაქტურად აიკრძალა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განთავისუფლება იმ რამდენიმე ადამიანის, რომელიც უკანონოდ არის ჩვენი აზრით დაკავებული, საუბარია ირაკლი ბეგუაზე, გენადი ბესტაევზე და ასევე სხვა უფლებების შელახვის ფაქტები უნდა შეწყდეს და ჩვენ ასევე სპეციალურად ვახსენებთ თამარ მიარაყიშვილის საქმეს. და რაც თავარია, აუცილებელია რომ რაღაც საერთაშორისო მექანიზმი შეიქმნას იმისთვის, რომ ხდებოდეს მუდმივ რეჟიმში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესწავლა ორივე რეგიონში. ასეთი სამწუხაროდ არ არსებობს და უკეთლებია, რაც მარცხენ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ განხორციელებია ვიზიტით განსაკუთრებით ცხინვალში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუნდაც ერთხელ დადგეს ასეთი პრეცედენტი, როდესაც შესაძლებელია საერთაშორისო მისია ეს დროს ადამიანის უფლებათა შესწავლის ვიზიტით ორივე რეგიონში.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდგომ შეიქმნა. საქართველოსა და რუსეთის გარდა მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ეუთოს, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები.
გოგაფთე არმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა შინარსის მიმართვა გაუგზავნა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს მორიგი რაუნდის წინ. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ თბილისიდან მე აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე ლაპარაკია რეზოლუციაში, რომელიც ლისაბონში მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ. თავად ეს რეზოლუცია ეხება რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს და გამოწვევებს და ნათქვამია, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები ისევ რჩება უშუალო საფრთხედ ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის. რაც შეეხება საქართველოს, რეზოლუციაში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს და ასევე უკრაინის და მოლდოვის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ამ ქვეყნებში სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ძალის ხმევა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაფერხებლად და უპასუხისმგებლო ესკალაციისკენ წაქეზება. ასევე ლაპარაკია ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებზე და ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის შესახებ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მოითხოვს, რომ რუსეთმა შეასრულოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ხაზს უსვამს იმას, რომ დევნილები საკუთარ სახლებში უნდა დაბრუნდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში დაიწყო მუშაობა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მერებს, ასევე საკრებულოების ამჟამინდელ შემადგენლობებს უფლებამოსილება მალე ეწურებათ, კანონმდებლობა სწორედ მათ ავალდებულებს მომავალი წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებზე მუშაობას. სავარაუდოა, რომ შემდეგ, რაც ახალი მერები და საკრებულოების ახალი შემადგენლობა მუშაობას შეუდგებიან, ამ პროექტებში ცვლილებები ჩევა. მანამდე არსებულ ვითარებაზე კი კახეთიდან მოგიყვება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობა დაიწყეს მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე. წინასწარი ინფორმაციით, რეგიონის თითოეულ თვითმმართველ თემში მიმდინარე წელთან შედარებით 2022 წლისთვის ადგილობრივი შემოსავლები იზრდება, რაც ბიუჯეტზეც აისახება. მაგალითად, პროექტის მიხედვით გურჯაანის მომავალი წლის ბიუჯეტი 20,500,000 ლარი იქნება, 1,000,000 მეტი ვიდრე წელს იყო. გურჯაანის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნატო გონგაძე ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე დაახლოებით 200,000 ლარით გაიზრდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება და 6,200,000 იქნება. 900,000 დაემატება სოციალურ მიმართულებას. გონგაძის თანახმად, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ძირითადად შემდეგი სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაფინანსდება.
ძირითადი სამუშაოები უფრო გზების ყლები, სანიაღლო საკანალიზაციო არხები, რაც სოფლის მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნაა.
ის ხარჯზე ზრდით ბიუჯეტს.
იცით, რომ 5 ოქტომბერს ყველა მუნიციპალიტეტი ეგზავნება ფინანსთა სამინისტრო და საპროგნოზო მაჩვენებლები გადასახადებიდან და ყოველწლიურად დღეგეს შემოსავლები იზრდება. წელსაც გაზრდილი მაჩვენებელი მოვიდა როგორც ქონებაში, ისე დღეგეში.
გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტები სავარაუდოდ არ შეიცვლება, თუმცა მოელიან, რომ მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტში ახლად არჩეული მერი დაიწყებს მუშაობას, შესაძლოა გარკვეული კორექტირებები შევიდეს. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის თანახმად, ახლად არჩეულ მერს უკეთესად ეცოდინება, თუ რა საჭიროებები აქვს მოსახლეობას.
თადი, რომელი მუხლი უფრო საჭიროა და შეიძლება სადღაც შემამცირებინოს და სადღაც გაიზარდოს, იმიტომ რომ მოთხოვნა ალბათ მონიშნული ექნება და ეცოდინება. ველოდები, რომ ჩასწორება იქნება აუცილებლად.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი მონაცემებით გურჯაანში არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 60%-ზე მეტი მიიღო პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მერობის კანდიდატმა ზურა ბუტიაშვილმა. თუმცა ვიდრე საბოლოო შედეგები არ გამოცხადდება, ის მერის თანამდებობაზე მუშაობას ვერ დაიწყებს. რა სურს ხალხს, ამაზე თავად ადგილობრივები მედიასთან უკვე ლაპარაკობენ. ჩვენ მიერ გამოკითხული გურჯაანელებისთვის ნომერ პირველი პრობლემა სასმელი წყალი, საგზაო ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკური სიდუხჭირეა.
24 საათიანი წყალმომარაგება უნდა ყოფილიყო და ისევ გრაფიკში ვარ და რაც შეიძლება იზრუნოს ქალაქის ინტერიერზე, ნაისახეობაზე და ახალგაზრდობის დასაქმების ადგილების შექმნას.
საკმაოდ ძალიან დაუბედურებული. ფასიონატის ძალზე ცხოვრობ ჯირვეჯინში. იმის ნაკეთება პირველ რიგში სიღარიბე. ცოტა გაჭირებულ ხალხს დაეხმაროს, ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს მე პირადად.
ნახევარზე დააგეს ასფალტი და იმის ქვემოთ ტალახში ვარ. მიიქნებ როგორმე მოგვიწეს ხოლმე.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტი პირველად გაიზრდება კახეთის რეგიონულ ცენტრად წოდებულ თელავში. ქალაქის მოქმედი მერი შოთან არეკლიშვილი, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა წლის ბოლომდე ამოეწურება, ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ზრდა დაახლოებით 3,000,000 ლარია და თელავს მომავალ წელს 26,000,000 ფინანსური დოკუმენტი ექნება.
ორი წელი ამ კოვიდიდან გამომდინარე საკმაოდ რთული წელი იყო და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი იმედიანი ბიუჯეტი იქნება 2022 წელს. ამ ეტაპზე ახლა რაც გვაქვს საპროგნოზო მონაცემებით დაახლოებით 26,000,000 ლარამდე იქნება, თუმცა შეიძლება შეიცვალოს თქვათ ლის ბოლომდე, როდესაც საბოლოოდ უნდა მოხდეს უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტის ამტკიცება. ორი პეტები იქნება: ინფრასტრუქტურული მიმართულება, კოლამდელი აღზრდის მიმართულება, სოციალური მიმართულება და ახალგაზრდობის, სპორტის და კულტურის მიმართულებები იქნება ეს ძირითადი პრიორიტეტები მომავალი წლის ბიუჯეტის.
მიმდინარე წლის აგვისტოში წინასაარჩევნო კამპანიის პარალელურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 2022 წლის იანვრიდან საქართველოში იგეგმება მერების ხელფასის გაორმაგება და საჯარო მოხელეების ანაზღაურების გაზრდა. რადიო თავისუფლებამ გურჯაანისა და თელავის მერიის წარმომადგენლებს კითხა, აისახა თუ არა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებში მერებისა და სხვა საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდის საკითხი. გვითხრეს, რომ ასეთი რამ ამ ეტაპზე არ იგეგმება, რადგან არ არსებობს პრემიერ-მინისტრის შესაბამისი განკარგულება ან სხვა სახის დოკუმენტი, სადაც ანაზღაურების ზრდაზე იქნება ლაპარაკი. რაც შეეხება მუნიციპალური ბიუჯეტების პროექტებს, კანონმდებლობის თანახმად დოკუმენტები 12 ნოემბრამდე საკრებულოებს უნდა წარედგინოს. მისი დამტკიცება კი 25 დეკემბრამდე მოხდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების შედგენის პროცესი კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, საბიუჯეტო პროცესის დასრულება მოუწევთ ახალი მოწვევის საკრებულოებს და ახლად არჩეულ მერებს, მას შემდეგ რაც საბოლოო შედეგები შეჯამდება და მათი უფლებამოსილება ძალაში შევა, ეს ყველაფერი კი 30 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამების შემდეგ მოხდება. კონსმედიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.